bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Eliza eta Frantziako zuzenbide penala.
Peio Hospital Herria astekarian 2023ko azaroaren 30ekoa.
Deigarria egin zait joan den urriaren 20ean Lakroan agertu tribuna bat. Gutitan erabiltzen gai bat aipatzen zuelako, hau da, Eliza eta Frantziako zuzenbide penalaren arteko harremana. Tribuna hau Juliette Gatte andereak izenpetua da. Zuzenbide publikoko konferentzia irakaslea da eta Aix-en-Provenceko abokatuen elkargoko abokatua. Bere burua aurkezten du bataiatu soil bat bezala, ekintza katoliko txipietan pozik engaiatua, baina ere zuzenbidean doktorea eta abokatua, eta gisa hortan Elizari ere interesatzen dena. Nere xedea da hemen artikulu honen funtsa zuen garatzea. Asko dira, dio Juliette Gattek, sinetxi nahi izan dutenak, ziazeren txostenak, zobe txostenak, maila goreneko jendeak idatzia eta bermatua, aro baten bururapena eta aro berri baten hastapena sinatzen zituela, nun Eliza azkenik, beldurik gabe, Frantziako zuzenbide penalaren eskakizunen meneko jarriko zen. Harentzat, Elizaren eta zuzenbidearen arteko hitzorduak huts egindu. Izan ere, erakundeak bere burua perfektutzat hartzen segitzen du. Edo erabaki lasterregiak hartzen ditu. Elizgizonak bortizki gaztigatzen dituztenak, bidezko prozedurarik gabe. Elizaren eta zuzenbide penalaren arteko elkartzea egiazkoagoa eta emankorragoa izaiteko trabarik nagusiena da, dudarik gabe, Elizak, estatuak bere gobernatzan sartu izanaren ondorioz, bere aurpegiaz gabetua izaiteko duen beldur iraunkorra, bereziki Frantzian. Ustezko mehatxu horren kontra egiteko, Elizak mendeak daramatza gizarte perfektuaren fikzioa mantentzen. Kontzeptu horrek eranahi du Eliza gizarte buru askia dela, eta ez duela estatuen beharrik bizitzeko eta arautzeko. Gisa hortan, estatu baten ezaugarri guziak ezagutzen diozka bere buruari, estatu bat izan gabe, Vatikanoa ez delako. Ondorioz, Eliza gizarte perfektuak zuzenbide propioa du, eta zuzenbide horren menpe daude mundu osoko bere kideak. Hainbat urteetan zuzenbide kanonikoaren kode batean bilduak, jurisdikzio propioetan eta hainbat zuzenbide adarretan, horien artean zuzenbide zibila eta zuzenbide penala. Gizarte perfektuaren ilusio urgulutxo hortarik datoz, argitara atera diren arazo beldurgarrianitz. Kanonista sobera dira alabaina, pentsatu izan dutenak beren baitarik eta beren arauen arabera konpontzitzaketela ezagutzera emana zaizkioten arazo penarak. Sinesmen hori besterik gabe eresia juridikoa da. Arrazoi ezberdinengatik. Lehenlehenik, estatuek bakarrik dutelako zuzenbide penal bat idazteko zilegitasuna, eta hori gainera, nabardura batzuk alde batera utzita, beren lurraldean bakarrik aplikatu litekelarik. Bigarrenik, Frantziako lurraldean ez daitekelako arautu eta pertsonarik epaitu, ez da disiplinazko zuzenbide baten bidez ere, Frantzian eta Europan indarrean diren oinarrizko arauak errespetatu gabe. Alta, aho batez, zuzenbide kanonikoak defentsa eskubideeri eta bidezko epaiketa baterako eskubideari darizkion arau asko erdeinatzen ditu. Hala nola, prozedura kontra errankorra, hobengabetasun presuntzioa, aitzin ikusgarritasuna, gaztigoen iraupen mugatua eta zehatza, auzitegi inpartziala, biktimen lekua prozesuan. Zuzenbide kanonikoaren eta frantses zuzenbide penalaren arteko artikulazio soilaren auzia bera ere ez dago bat ere konponduta. Eta are gehiago Ziazek dioen bezala, zuzenbide frantsesean eliza existitzen ez denean, edo zen kalifikazio juridikori ies eginez. Iritzi publikoa baretzeko gaur egun elizak berekideak kargu gabetzen ditu eperik gabe, susmo txipien bat izanik, eta batzuetan protagonistak entzun gabe ere, askotan prozedura kanoniko dudazkoak erabiliz, epe zehatzik jarri gabe, ekintza horien eta auzitegi zibilen aitzineko prozedura baten arteko korrelazioa zehaztu gabe. Balantzari mugimendu maltzur baten ondorioz, elizgizonek ere jasaiten dituzte orai bermenik gabeko zuzenbide baten ondorioak. Damugarria da topaketa hori behartua izaitea eta elizak oraino denbora eta kemena galtzea gizarte perfektua delako ilusioa atxikiz. Estatuarekin biltzea ez da mehatxua. Estatu frantsesak disiplinazko erabakien autonomia errespetatzen du eta kasu egiten du gai espiritualetan ez sartzea. Oinarrizko printzipioen arabera arautzea besterik ez du eskatzen. Borroka handi batez ardietxiak eta gainera anitzetan kristau pentsamendutik heredatuak. Ordainez, zuzenbide penala bere aginpide bakarra izaiten jarraitzea nahi du. San Tomas Mor, 16. mendeko abokatu katolikoak hause idazten zuen jada lutopin. Apezen eginkizuna baldin bada aholkuak baitea eta gaitzespenak kudeatzea, gobernadorearen eta gainereko magistratuen esku dago delituak erreprimitzea eta hobenduren kontra jotzea. Bera intzin, Jesusek bere disipuluei agindu zioten Zesarri itzultzea Zesarri dagokiona eta Jainkoari Jainkoari dagokiona.
Jainkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.herria.eus.